dünyo 3 kundan iborat. Kecha, bugun va erta. Kechani yashab bo'ldik. Endi u qaytmaydi. Bugunni yashayapmiz. U davomli emas, tugaydi. Ertaga esa qayerda bo'lishimiz aniq emas. Shunday ekan, yurakni keng qiling. Barchaga bag'ringizni oching. Xaloyiqning ishlarini taftish qilavermay, ularni Xudoning o'ziga topshiring. Men, siz, u, ular barchamiz ketamiz. Robbimiz huzuriga boramiz. O'zi shundoq ham oz bo'lgan fursatni fitnalar, janjallar, xilayu ozorlar bilan zoyi qilmang. Sizga yomonlik qilganlarga yaxshilik, sizni g'ibat qilganlarning haqqiga duo qiling. Sizga xiyonat qilganlarga adolatda bo'ling. Sizni sevganni seving, nafrat qilganni kechiring. Iymoningizni qadrini biling. Bu 3 kunlik dunyoda iymondan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Agar duolaringiz, ya'ni iymonlaringiz bo'lmasa, Robbim sizlarga hech qiymat bermas deb ayt. Furqon surasi 77-oyat.